Ovo bi bio izmišljeni razgovor šefa i radnika.
Da, uđite.
E, dobar dan, zvali ste me da dođem.
Da, da, samo nešto da se konsultujemo, hoćeš kafu?
Ne mogu, hvala vam, treba da doručkujem pa ću posle.
Da, vidjet ćemo se i posle online šta si jela. A evo, baš me čudi da nećeš kafu, već danima, nedeljama gledam. Ne znam je li prošao dan da nisi okačila oko 11 neku sliku sa kafom ispred računara tu u kancelariji uz komentar: ah, još jedan lep dan, a kafa se pije u kancišu, pa dva tužiće, jedno 6 staraba, kao jesen, fall, coffee time, boring job.
Pa joj, ja to onako, nije to ozbiljno, joj.
Hashtag nokti sa pandom, ali dobri su nokti, to jeste.
Hvala, šefe.
Slušaj, mene ne zanima šta vi radite u svoje slobodno vreme, da li se tamo napijate u kafanama, kako se zovu moja buduća, lele Dunje Ranke, tašte iz mašte, sve to vaše. Ali nemojte za Boga da vam šampanjac iz dekoltea pije sin regionalnog menadžera.
El vi to mene uhodite?
Ne pratim ja. Videla je ova iz pravne, kako se zove. Ma nebitno. Uglavnom, Senka kaže da je videla tu fotografiju u nekoj grupi na Facebooku. Zove se Divlje devojke Beograda. Ona tražila da vidi da li joj ova mlađa stvarno bila na 30. rođendanu svog dečka ili šta, onda je vidjela da stoji da je verena, pa je dobila par dana bolovanja dok ne nađe bivšu ženu od ovog na fejsu.
Ali ja stvarno ne znam šta sam loše uradila, dolazim normalno na posao, ne kasnim, radim šta treba.
Sve je to bajno, ali radiš i šta ne treba. A hteo sam da ćutim na ostalo, ona muzika što kačiš, pa ja ne mogu da verujem da se tebi to dopada. Ne smijem da te sakrijem sa početne stranice fejsa, mislim, nije da ne smijem, nego neću. Ne jer mi se dopada tvoj izbor muzike, nego ono, brinem za svoje radnike. Jesu zdravi, jesu pravi, jesu srećni, jesu zaljubljeni, trudni, šta ti ja znam, da se proslavi, jel...
Ali šefe, ja vam nisam Facebook prijatelj.
Pa si ti luda, te dodam s pravog profila.
Ha, ipak je šef mudri. Ovako bi vrlo uskoro mogao, ako negde i nekada već nije tako, da zvuči razgovor poslodavca i zaposlenog. To će biti i naša tema do 15 časova, ako nešto objavim na društvenim mrežama, koliko mi to ugrožava posao. Gde se danas briše linija između privatnog i profesionalnog dela života, razgovaramo sa Nevenom Krivokapić iz Share fondacije i Daliborom Petrovićem, sociologom usmerenim na elektronske komunikacije. Očekujemo, naravno, i vaše komentare. Dobrodošli.
Just, that's the best. 202.
Tema povišenog tona jeste, ako nešto objavim na društvenim mrežama, koliko mi to ugrožava posao i kojim slučajevima. Veliko hvala kolegama Nenadu Kuzmiću i Mileni Milićević što su bili učesnici našeg skeča koji ste čuli na početku. I ta možda neka bliska budućnost iz ovog skeča može biti veoma, možda već i jeste realna, ako se ne pozabavimo tom granicom, šta je lični stav, gde mu je mesto, ako ste zaposlen čovek. Koliko puta se to kod nas desilo da je nekome posao bio ugrožen zbog ponašanja na društvenim mrežama i zašto? O tome razgovaramo sa Nevenom Krivokapić iz Share fondacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava u digitalnom svetu. Nevena, dobar dan i dobrodošli na 202.
Dobar dan.
Vi ste i radili istraživanje na tu temu, dakle koliko ima slučajeva koje ste vi uspeli da pobrojite da je nekome bio ugrožen posao zbog onoga što je objavljivo na društvenim mrežama?
Hvala što ste me pozvali prvenstveno. Ova tema je od izuzetnog značaja i to je nešto što će se tek razvijati u budućnosti i nastajeće novi problemi povodom toga. Tako da ja mislim da je jako bitno da vaši slušaoci budu obavešteni o tome šta su njihova prava, kao i obaveze u radnopravnom odnosu.
Ako to nije znao, imamo primere u Srbiji.
Tako je. Ono što je Share fondacija, to je što Share fondacija radi još od maja 2014. godine, je monitoring digitalnih prava i sloboda i prikuplja sve podatke koje se mogu javno naći na internetu ili iz nekih drugih izvora. I mi smo tom prilikom klasifikovali, prikupili smo od maja 2014. preko 300 slučajeva kršenja digitalnih prava i sloboda na internetu. Međutim, povodom ove teme o kojoj razgovaramo, moglo bih se reći da ima oko 10 slučajeva koji su konkretno vezani za radnopravne odnose. Ili ti da su zaposleni u određenom slučaju imali posledice u vidu otkaza ili određenih disciplinskih mera od strane poslodavca zbog svog izražavanja na internetu.
A šta su oni pisali? Šta se dešavao?
Postoji više slučajeva. Jedan koji je meni, na primjer, najzanimljiviji, jer sam ja advokat, u Višem sudu u Beogradu, sudski pripravnik je bio otpušten zbog izražavanja mišljenja na društvenim mrežama. Šta se desilo u tom slučaju? Pripravnik je dobio raskid ugovora, on je javno na svom blogu kritikovao sudiju Višeg suda, koji je prestonaslednik Aleksandru Karađorđeviću uručio uromljeno rešenje o rehabilitaciji kao rođendanski poklon. Znači, imali smo situaciju da je sudija uramio rešenje suda koje je on doneo i potpisao i tom prilikom se našao sa prestonaslednikom, uručio mu to kao rođendanski poklon i oni su se tom prilikom i slikali.
I ovaj
ta slika i postoji. Tako je, nakon tog bloga gde je sudijski pripravnik dao svoje mišljenje da je to apsolutno, da kažemo, povreda nepristrasnosti suda i nezavisnosti sudije kao takvog, on je nakon toga istrpeo posljedice i dobio rešenje o raskidu njegovog ugovora kao sudskog pripravnika. I što se direktno dovelo u vezu sa ovim slučajem, mi nismo vidjeli rešenje, ne znamo šta je obrazloženje poslodavca u tom trenutku bilo, ali svakako on je dobio otkaz zbog slobodnog izražavanja na mreži, a tom prilikom nije prekršio ničije pravo.
Otkaz nije uvek jedina stvar koja se dogodi, to jeste, ajde da kažemo, najekstremnije, ali često su i različiti drugi disciplinski pritisci na poslu, posledica onoga što se dešava, ali postoje i slučaj u RTB u Bori, ali tako?
Tako je. Imali smo slučaj gde su čak dva zaposlena u RTB u Bor dobili otkaze zbog tvitovanja, odnosno oni su javno komentarisali situaciju u kompaniji i kritikovali aktualnog direktora. Oni su dobili otkaz, odmah su preuzeli sve pravne mere, podneli tužbu, otišli na sud i sud je doneo rešenje da se oni odmah vrate na posao.
I sad kakvi će i uslovi biti u kojima će oni funkcionisati tako vraćeni, to je drugo pitanje. Da?
Apsolutno. Jedno je, kao što smo razgovarali o tome, jedno je ono što je praksa, to je što je slovo na papiru i što je zakon i što je stvarno pravo određenog zaposlenog, ali ono što mi ne znamo je kako se to oslikava na njihove radne odnose unutar kompanije u kojoj rade.
O tome ćemo razgovarati za nekoliko minuta. Pita neku poruci, nisam čuo zadnju rečenicu skeča. Rekao je šef, na što mu je radnica rekla, vi mene uhodite, pa otkud vam ti podaci kada mi niste prijatelj na Facebooku, i posljednja rečenica je bila, pa jesi luda da te dodam sa svog pravog profila. Nastavljamo ovu temu, gde je granica u tome koliko kontrolu nad vašim ličnim profilima i mišljenjima može da ima poslodavac.
Oh, poljubac. 202.
Povišen ton.
I tako je lako objaviti status na Facebooku, pa onda se dugo posle kajati. Možda su se tako osjećali i pojedini radnici, pojedini zaposleni, možda su se kajali što su okačili nekakve fotografije sa žurke, a bili su javili šefu da su bolesni i ne mogu da dođu u subotu na posao. Da li je onda šefovo pravo da možda na neki način disciplinuje tog radnika ili opet njegov profil, njegova lična stvar? O tome razgovaramo, dakle, gde je granica? I sa nama je Nevena Krivokapić iz Share fondacije koja se bavi zaštitom ljudskih prava u digitalnom svetu. Oni su istraživali i u Srbiji kada je reč o ovakvim slučajevima. Pričali smo, spomenuli smo nekoliko primjera sa Nevenom. A da li postoji najčešći profil posla u kom se to dešava? Da li su to javne ustanove, privatne firme? Gde je to možda najviše?
Evo, ja bih odgovorila prvo na prvo pitanje koje je postavljeno. Gde je granica? Ono što svakako svaki građanin naše zemlje treba da zna je da je sloboda mišljenja i izražavanja pravo koje je zagarantovano Ustavom. Ustavom kao najvišim pravnim aktom u našoj državi. To pravo nije apsolutno, ono može biti ograničeno i sam Ustav kaže kada može biti ograničeno. I kaže da se može ograničiti samo i isključivo zakonom u određenim slučajima. Tako da, ukoliko imate problem sa poslodavcem ili ti, vi morate znati vaša prava. Poslodavac može ograničiti vašu slobodu izražavanja ukoliko je to dozvoljeno zakonom. Svaki poslodavac ima određene akte kojima može urediti vaš rad na poslu, odrediti određenu disciplinu i tako dalje, ali to svakako mora biti u skladu sa zakonom, opet ponavljam. Tako da ono što je, na primjer, najčešće i što se može opravdati kao ograničenje slobode izražavanja je primjer poslovne tajne. Vi možete biti obavezani ugovorom o radu ili poslovnikom o radu vašeg poslodavca da nemate pravo da otkrijete poslovnu tajnu.
Recimo visina plate, stanje firme, mada to može se provjeriti preko APR-a, da li je dužnik ili nešto.
Tako je, ali to su određene poverljive informacije koje su izuzetno važne za biznis kompanije u kojoj radite i da ukoliko bi te vrste informacije izašle u javnost, neki drugi, da kažemo, bi mogli da ih iskoriste i tako dalje. Tako da u tom smislu Poslovna tajna je nešto što morate da sačuvate unutar firme zarad dobrog poslovanja te kompanije. Ali određene druge stvari takođe ne mogu biti. Zakon o radu propisuje da postoji klauzula koja se može propisati ugovorom o radu, što je poslovna tajna. Znači, to je propisano zakonom, pa samim i tim se sloboda izražavanja na taj način može i ograničiti.
Evo, recimo, izvinjam se, ako možda neko napiše kakav dosadan dan, status, šef to vidi i vidi da je u radno vreme, možda ima pravo da se naljuti, ali ne da vam možda oduzme od plate, da vam uskraćuje, recimo, neke poslovne zadatke, da vas gleda druga. A opet, ne radi se samo o tome da je to uvek ekstremni slučaj otkaza ili nekog disciplinskog postupka, već čak i odnos unutar firme.
Tako je. Ono što treba ceniti, ukoliko biste imali u tom slučaju problem sa poslodavcem, poslodavac bi imao pravo da izrekne određenu disciplinsku meru u slučaju da vaš posao i da vaš rad nije dobar. Ukoliko vi ne proizvodite rezultate rada na koje ste se obavezali ugovorom o radu. Ali to što je vama dosadno u tom trenutku, ali vi i dalje u toj dosadi u potpunosti izvršavate svoje radne obaveze, to nema nikakve veze sa tim.
Jasno. I evo, Nevena, samo još kratko za kraj našeg razgovora. Koji su to najčešći profili gde su se javile ove povrede radnog odnosa, otkazi i slično u Srbiji?
Upravo iz našeg monitoringa digitalnih prava i sloboda, ono što smo mi mogli da zaključimo i informacije koje smo mi prikupili, to su uglavnom bila javna preduzeća. Tako što je, to je bio RTV Bor koji smo pomenuli, to je bio Viši sud koji smo pomenuli, bilo je tu još nekoliko javnih preduzeća. Ja jedino što mogu da zaključim je da velike privatne kompanije jednostavno imaju malo više uređenija pravila i da su njihovi zaposleni sa tim upoznati, pa na taj način znaju šta su njihova prava i obaveze u radnom odnosu. To je samo moja pretpostavka.
Sve se rešava na papiru, u
tako
stvari.
Je.
A kako bi moglo da bude u praksi, pričat ćemo i dalje u nastavku ovog sata. Nevena, veliko hvala što ste bili gost 202. Ovo je bila Nevena Krivokapić iz Share Fondacije. Fire.
202. Ton.
U kakvoj su vezi radno vreme i Facebook? Pita se neko u poruci, upravo o tome razgovaramo. Valjda svako ima vreme na pauzu. Možda nekada nešto i saznamo preko Facebooka, možda nam je on čak i oruđe za rad. Zašto da ne? A nije to bitno koliko da, što se kaže, posao bude završen i urađen kako treba. A kaže neko drugi, u zemlji robova kakva je Srbija postala, svako ponašanje poslodavca je dozvoljeno. E pa nije i ne bi trebalo, niti svako ponašanje radnika. Da, evo klimaju glavom i kolege sa druge strane stakla. Treba da se zna neki red, kako se to kaže. Dalibor Petrović, sociolog usmeren na online komunikacije, pričao je na ovu temu sa nama. Pitali smo ga da li vidi u bližoj budućnosti menjanje poslovnih pravilnika tako da obuhvataju i ponašanje radnika na društvenim mrežama. On predlaže jedan kodeks ponašanja kada je reč o online komunikaciji, ponašanju na društvenim mrežama, i njega bi potpisali i radnik i poslodavac.
Ali najprej bi to bio kodeks gde bi se potpisivalo u stvari šta i kako i u koje vreme sme da radi zaposleni, ali isto tako i poslodavac. Znači da i poslodavac nema pravo recimo da kontroliše privatni Facebook profil recimo koji je zatvoren, koji nije javan i tome slično.
A ima mnogo primjera kako i kada su zbog ponašanja u online svetu ljudi dobili otkaze, a sve zbog konteksta, koliko god ta reč zvučala diplomatski, u kom su nešto izrekli ili nešto objavili. A da li uopšte u redu da poslodavac kao relevantno uzima ponašanje zaposlenog van radnog vremena, ono što se vidi dakle na društvenim mrežama? Ako vi pijete recimo pivo van radnog vremena, volite da iskažete neki svoj stav o nekoj društvenoj temi, to je vaše. Iako je vaš profil na društvenoj mreži zatvoren, ne sme poslodavac da pomera tu zonu privatnosti. To se njega, kaže Dalibor Petrović, ne tiče.
To, kad bi uredili to putem nekog kodeksa, on bi bio naravno različit ako vi radite u kompaniji koja je banka. I naravno da sad ako vi kažete, ma ovi moji muljaju nešto s parama, da je to razlog da se neko zabrine i da reaguje na ovaj ili onaj način. Ali ako radite u gradskoj čistoći, kao jednoj javnoj firmi, javnoj ustanovi koja se finansira iz budžeta i kažete država bi trebala više da ulaže u ne znam, nija, gradsku čistoću ili ulice su prljave ili treba otvoriti, ne znam, azil za napuštene životinje i tako dalje, to onda predstavlja jednu vrstu vašeg stava na koju niko ne bi smeo da reaguje, pa čak i da izrazite neku vrstu nezadovoljstva u rukovodstvom kompanije i tako dalje.
A postoji li način da se zaštiti lični stav u virtualnom svetu, jer izgleda da mu svi nekako prete sa svih strana? Od pretnji po posao, ako se ti stavovi možda ne poklapaju sa poslodavčevim ili stavovima firme. Tu su zakon, ustav, različite povelje, imamo zakon o elektronskom oglašavanju, o zaštiti podataka, imamo poverenika, ali opet kaže Dalibor Petrović, sociolog, to je previše blag opšti okvir koji reaguje samo u ekstremnim situacijama, recimo nadgledanja, postavljanja kamera, prisluškivanja. Međutim, Dalibor Petrović kaže, mi smo se nekako, nažalost, prilagodili tome i sve zbog tešenja da nam ipak treba posao, pa je svašta prihvatljivo.
A imate softvere koji vam print screenuju, to je snimaju ekran u nekim random intervalima na svakih 5 minuta ili na svakih 5 sekundi i tako dalje, i onda poslodavac može da vidi šta je vama trenutno na ekranu, jel? Da li je možda upravo Facebook profil ili gledate neki, ne znam, neku pornografiju i tako dalje. Kao jedan mehanizam preživljavanja, naviknem se i živim sa tim. U stvari, jedan viši nivo bi podrazumevao borbu da uredimo neke odnose, da zaštitimo pravo na svoju privatnost, da zaštitimo pravo na nerad u okviru radnog vremena. Zna se da postoji nešto što je pauza za topli obrok, ali postoje neke male pauze u radu. Mislim, zaista je nerealno očekivati da neko sad je svaki minut, svakog sekunda koncentrisan na svoj posao, a to je ideal onog ko bi da uvede proizvodnu traku i da svako od nas bude jedan mali šraf koji tu je lako zamenljiv i ne misli previše svojom glavom vam onoga što je priroda njegovog posla.
Da li ste vi imali slične situacije na svom poslu da vas možda neko kritikuje zbog onoga što pišete, što objavljujete na društvenim mrežama? Da li ste osjetili možda da se promenila poslovna klima oko vas upravo zbog toga? Pišite nam 064 020 220 program 202@gmail.com i 011 324 9202. A ako možda imate šefa na Facebooku, možda je vreme da ga obrišete, jer eto, možda ćete biti samo neko koga je on poznavao i tamo ima ga na Face. You said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still Ton. Gde je granica između ličnog mišljenja na društvenim mrežama i onoga što možda može da vam ograniči poslodavac zbog različitih poslovnih kodeksa i možda čak nekog prećutnog dogovora koji nije na papiru nešto što ne odgovara kompaniji ili firmi, koliko su oni u stvari u mogućnosti i u pravu da vam uskraćuju sva pisanja na društvenim mrežama, koliko i vi sami morate biti odgovorni za ono što je vaš lični stav i ono što iznosite, a tiče se firme, dakle na koji način, koliko ima tu činjenica, podataka, čime potpomognuto, da li su prave informacije. Evo šta vi pišete na 064-020-2200. Piše Necke, to je najbolje da kao u Simpsonovima neki virtuelni Britanac upozori korisnika na posledicu posta pre nego što se objavi. Jeste, sećam se, te epizode odlična. Može, to ima čak i različitih onih aplikacija, kao ako šaljete pijani poruke, kao jeste li sigurni, pa ne znam, sračunajte ove brojeve, pa daj vam različite matematičke, logičke zadatke, ako ih sve rešite, onda ste u stanju da pošaljete SMS. Miroslav iz Indije kaže, ko normalan dodaje uopšte šefove na društvene mreže? Ne dodajem čak ni kolege iz firme. Miroslave, pametno. Verovatno je to najpametnije uraditi. A Zvečanac piše, ma de bre, da obriše šefa. Tek ga je onda nadrljao, sve je u pesnici. I da znate, budući da negde svi smatramo da je tako u Srbiji, Samo je bitno da sačuvaš posao, pa neka šta god kako da se pomeraju granice u odnosu kontrole poslodavca nad onim što zaposleni radi. Čuli ste Nevenu Krivokapić iz Share fondacije i ono što oni u okviru svog monitoringa rade i do čega su došli, šta su otkrili, kakve slučajeve. Sve to se dešava zato što se i njima obraćaju ljudi čija, ajde da kažemo, i digitalna prava, ali i prava u svakodnevnom životu su na neki način prekršena. Oni mogu da vam pruže i besplatnu pravnu pomoć, možete se konsultovati sa njima. Dakle, monitoring Share fondacije odnosi se i na ovu temu o kojoj mi razgovaramo.
Yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's sudden beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning.
Beograd 202.
In the dark of night, though the small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. Well, I wish you were so close to me. In the dark of night, hours I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side.
face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, these faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night,
by my side.
I wish you were.
Aj, mi smo poželjeli da vidi budete na dobroj strani uz 202. 15 sati i 2 minuta. Mi smo tu do 16 časova. Čućete u ovom satu rubriku Datum, vreme, mesto već za nekoliko minuta. U njoj će biti reči o velikom vojvodi Petru Bojoviću. Malo kasnije u pola četiri pričat ćemo o Pančevačkom jazz festivalu koji se održava ovih dana, tačnije o nastupu Johna Scofielda koji je tamo preko sutra. Čućete i grafit rečenicu koja dan znači, a u 20 minuta do četiri tu su servisne informacije za gradove širom Srbije. Nešto malo kasnije, oko 3.20 ćemo se posvetiti i vašim porukama koje su do sada stigle na 064 020 2200 i sve povodom teme iz prethodnog sata, to jeste lični stav na društvenim mrežama koliko može da ugrozi naš posao.
Datum.
Vreme.
Mesta. Datum.
Vreme.
Datum.
Narednih nekoliko minuta posvećujemo važnom događaju i velikanu po kome mnoge ulice i bulevari u Srbiji nose ime. Table sa njegovim imenom nalaze se u Užicu, Zrenjaninu, Novom Sadu, u Beogradu se njegov bulevar račva na Karađorđevu i Parisku ulicu. Ako vam je orijentacija jača strana, onda znate da je reč o vojvodi Petru Bojoviću. On je na današnji dan, 1. novembra 1918. godine, oslobodio Beograd u Prvom svetskom ratu. Učesnik je ukupno 7 ratova. Srpsko-turskog i srpsko-bugarskog rata u Balkanskim ratovima bio je komandant konjičke divizije. Kao načelnik štaba Prve srpske armije istakao se u Kumanovskoj i Bitoljskoj bici, posle koje je dobio čin generala, a potom se odvažio pred Bugarima i u bici na Bregalnici. Petar Bojović bio je na čelu Prve armije u Prvom srpskom ratu. Ranjen je nakon oslobođenja Šapca pa je smenjen na mesto komandanta, da bi kasnije opet, zbog svojih izuzetnih vojničkih i organizacionih sposobnosti, bio postavljen na mesto vrhovnog komandanta. Zbog velike hrabrosti i ratnih zasluga, 13. septembra 1918. godine proglašen je vojvodom. Druga beogradska operacija, bitka za konačno oslobođenje Beograda u Prvom svetskom ratu, samim tim i čitave Srbije, počela je praktično probojem Solunskog fronta. Posle artiljerijske pripreme, koja je počela 14. septembra 1918. u 8 časova na celom frontu, Prva i Druga srpska armija, ojačane sa dve francuske divizije, savladale su grčevit bugarski otpor i probile front. Kada je okupator 28. oktobra otpočeo ubrzano povlačenje, čitava prva armija jurišala je prema Beogradu. Posle nezadrživog naleta elitnih srpskih divizija Dunavske, Moravske i Drinske, 1. novembra ujutru na ulicama Beograda su se pojavile prve komite, a nemački vojnici su napustili Beograd. Komandant armije, vojvoda Petar Bojović, je stigao odmah iza čelnog odreda i sa Moravskom i Dunavskom divizijom oslobodio Beograd tog 1. novembra 1918. godine. Srpske trupe su, po zauzimanju prestonice, nastavile oslobađanje i zauzele Banat, Srem i Bačku. Glavni grad Srbije je bio prva i jedna od najvećih urbanih žrtava u Prvom svetskom ratu. Mesec dana kasnije, 1. decembra 1918. došlo je do ujedinjenja i stvaranja države Južnih Slovena i Beograd je postao prestonica kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Komandant Prve armije u Prvom svetskom ratu, vojvoda Petar Bojović, odlikovan je ordenom Jugoslovenske krune prvog reda, ordenom Karađorđeve zvezde prvog reda i francuskim ordenom Legije časti. Nosilac je mnogobrojnih najviših srpskih i savezničkih odlikovanja i uvršten je u red najvećih vojskovođa Prvog svetskog rata i srpske ratne istorije.
Datum, vreme, mesto.
Too far away, and we couldn't. Rečenica koja dan znači.
Kada neka žena kaže, ne želim više da te vidim, glupi muškarci se okrenu i odu, a pametni ugase svetlo.
Ljudi, mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, o svima kažem da je život fin. Samo korek i dva i bit ćeš blizu. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ljudi pitaju šta radim. Ja. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo.
15 je i 22. Slušate 202. Pričali smo u povišenom tonu u prethodnom satu o tome šta je lični stav na društvenim mrežama i koliko poslodavac ili vaša firma sme da se meša u to, da li ona smatra da je vi možda loše predstavljate, da je blamirate, što bi se reklo, u možda najboljem slučaju, a u najgorem da odajete poslovne tajne. Naravno, tu je bitan i zakon o uzbunjivačima takođe, ukoliko je nešto oni smatruju da je poslovna tajna, ipak je od javnog značaja i velika je prekretnica u onome što znamo o firmi, onda opet, ako imate dobre činjenice, tačne, treba izaći sa tim u javnost. Zakon vas štiti. A evo šta vi pišete. Hrabri na društvenim mrežama, u stvarnosti manje od makovog zrna. A sledeći slušalac piše: moj ćala je sa kolegama pojao omanji tor jaganjaca i popio 2-3 godišnje berbe vina i evo još malo sa istim tim ljudima, još malo pa penzija. Jad i beda smo postali kad ne smem imati kolegu za prijatelja jer će to da zloupotrebi. Ej, živote Srbine. Sjajno. Anđelija hvali crkut ptica između 4 i 6 ujutru. Možete čuti domaću muziku koja je protkana crkutom ptica za vaše lepše buđenje. A kaže, kada je reč o temi, bilo bi možda manje problema kada bi ljudi u praksi koristili slogan Wikipedije. A to jeste ono, a kada je reč o ličnim stavovima, ono što piše Anđelija, kao i sa člancima na Wikipediji, dakle, ovo je lični stav. Mi kao firma ne odgovaramo za ono što je ovde navedeno, mi nismo izvor toga što neko piše. Da, bilo bi dobro kada bi svako nosio iznad glave takav neki oblačić, bilo bi super. A kada smo već kod oblačića, ima ih danas iznad Srbije, mada nema padavina, do 15 stepeni u plusu smo danas, a sutra ujutru biće hladno, ponegde magla, u toku dana toplije, ali popodne na severu, uveče i noću u ostalim krajevima na oblačenje sa kišom. U četvrtak osetno hladnije sa kišom, a od sredine dana na višim planinama sneg. U petak prestanak padavina, delimično razvedravanje i u subotu malo toplije, ali uz umereno na oblačenje. U nedelju pretežno oblačno i relativno toplo, ali povremeno sa kišom, a u košavskom području vetrovito. Početkom naredne sedmice prognozira se zahlađenje i česta pojava kiše, a na višim planinama opet sneg koji će se zadržavati. Dakle, još ova dva dana neće biti toliko kiše, ali u četvrtak opet stiže zahlađenje. I want to live, to live. I want to give, to give. I've been a miner for a heart of gold. All these expressions, expressions I never give. That keeps me searching for a heart of gold. And I'm getting old. We'll be right back.
searching for a heart of gold and I'm getting old.
Sve na jednom mestu.
Beograd, Vesta 22.
What's a woman when a man don't stand by her side? What's a woman when a man has secrets to hide? She'll be weak, she'll be strong, struggle on.
Glasnici 202.
Jesen nam je baš u znaku džeza. Prekjuče je završen Beogradski džez festival, a velika imena svetske scene dolaze na Pančevački džez festival koji počinje preko sutra 3. novembra. A o programu razgovaramo sa Monikom Husar-Tokin. Monika, dobar dan, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan, pozdrav iz Pančeva.
Ono što će već i otvoriti ovo prvo veče od 4 dana, je li tako, Pančevačkog džez festivala, jeste jedno veliko ime. To je čuveni gitarista John Scofield.
Tako je. Mi se veoma radujemo tom koncertu. 22 časa 3. novembra u dvorani kulturnog centra Pančeva, John Scofield, The Country for Old Men, njegov najnoviji projekat koji ćemo imati prilike da premijerno u Srbiji slušamo baš u Pančevu. Pre toga u 20.30 Myra Melford zajedno sa svojim bendom, takođe iz Sjedinjenih Američkih Država, predstavit će nešto avangardniji jazz zvuk. Naravno, onda nastavljamo narednih dana 4., 5. i 6. novembra kada ćemo ugostiti svetske i evropske jazz zvezde, između ostalog Lee Konica, legendu američke jazz scene i predstavnika cool jazza, koji će zajedno sa big bandom RTS-a nastupiti u petak 4. novembra. Potom Enrika Ravu, koji nam dolazi iz Italije i koji predstavlja svoj novi kvartet, New Quartet, u 22 časa. A onda u subotu imamo jednu zaista interesantnu poslasticu za sve one koji možda nisu u situaciji da izdvoje novac za kartu. Imamo jedan besplatan program, zapravo besplatno festivalsko veče, kada će u dvorani kulturnog centra nastupiti gosti iz Mađarske, Timbalom Duo i naš domaći Lazar Tošić Kvintet, koji će nastupiti zajedno sa Markom Đorđevićem. A onda naravno završavamo festival 6. novembra u 20.30 domaći sastav Sound Sculptures, a u 22 časa James Carter Organ Trio, takođe još jedan vrhunski američki duvač, saksofonista i klarinetista, koji ove godine zatvara 19. po redu Pančevački jazz festival.
Znači još malo pa još jedan jubilej za vas. Naravno, radimo se tome sledeće godine. Zvuči zanimljivo ovaj besplatan koncert u subotu mađarskog cimbal duo, ili tako ste rekli, Monika?
Tako je, tako duo. Je. Mislim da će to biti prava poslastica.
Vrlo interesantno.
Da ćemo čuti zapravo nešto i od mađarskog kulturnog nasleđa kombinovano sa, naravno, džez zvucima. Mislim da je to onako baš pravi koncept na koje pozivamo sve one koji su tog dana u Pančevu, a i naše Pančevce, naravno. Prateći program u foajeu kulturnog centra će takođe biti izložba fotografija Echoes of Norbert Sea Jazz, fotografkinje iz Holandije koja se zove Joke Schott. I imat ćemo javne časove učenika muzičkih škola svake večere od 19.30 i jam session svake večere od 23.30 nakon novih zvaničnih koncertnih programa.
Hvala Monika na ovim informacijama. Čuli ste Moniku Husar Tokin ispred Pančevačkog jazz festivala koji se 4 dana od preko sutra, dakle od četvrtka pa sve do nedelje, održava u Kulturnom centru Pančeva.
This is TJ. Dedicating the song to Lead Belly.
Whoa, Black Betty, Bamalam. Whoa, Black Betty, Bamalam. She's from Birmingham, Bamalam. Way down in Alabama, Bamalam. The way she shake that thing, shake Bamalam. Boy, she make me sing, sing Bamalam. Whoa, Black Betty, yeah, Bamalam. Whoa, Black Betty, Bamalam. She really get me high. No, that's no lie. Bam-a-lam, she's so rock steady. Yeah. Bam-a-lam, but she's always ready. Oh. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam. Child, Bam-a-lam, but she swears it's mine. Bam-a-lam, she must be out of her mind. Bam-a-lam, she must think I'm blind. Bam-a-lam, all Black Betty. Bam-a-lam, all Black Betty. Bam-a-lam, all Black Betty. Bam-a-lam, ooh, Black Betty. Bam-a-lam. She got me arrested on Tuesday up in jail. Wednesday my trial was attested. Thursday she posted my bail. Friday we went walking. Saturday I was out of my door. On Sunday we was talking. Back on Monday she pawned all my clothes. Really get me high, Bam-a-lam.
Black Betty, Pamela, oh, Black Betty, Pamela, oh, Black Betty, Pamela. You must think I'm blind. Pamela, all Black Betty. Pamela, all Black Betty. Pamela, all Black Betty. Pamela, oh, Black Betty. Pamela, Black Betty. Swear. Black Betty. Black Pamela, oh, Black Betty. Swear.
I tried them, baby, go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been.
Ekipe Beograd puta izvodit će radove u Bulevaru Oslobođenja, zbog čega će doći do zatvaranja jedne kolovozne trake. Zatvaranje počinje u 20 sati, a trajeće do sutra u 6 časova ujutru. Potom sutra, 2. novembra, od 20 sati do 3. novembra u 6 časova i konačno 3. novembra u 20 do 4. novembra u 6 časova. U Bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića do 14. oktobra također će biti zatvorena jedna saobraćajna traka od ulice Dragana Mancea do ulice Mladena Stojanovića. S Sutra će bez vode od 8 do 18 sati ostati potrošači u ulici Vojni put i naselju Altina. U navedenom periodu umanjeni pritisak vode osjetit će i ostali potrošači opštine Zemun. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, sutra 2. novembra od 8.30 do 14 sati, bez vode će ostati potrošači ulicama Vojvode Savatija, Đakovačkoj, Jedrenskoj, Živka Karabiberovića, Pećskoj i deo Branka Krsmanovića. U celom Novom Sadu u sredu 2. novembra postoji mogućnost da će biti slabiji pritisak vode. Ovo se očekuje u periodu od 10 do 12 časova, a razlog su radovi Elektrovojvodine na izvorištu Ratno ostrvo.
Servis 200.
nedelje.
Za hit nedelje Beograda 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Htio bih vratiti, koju izvodi grupa Drugi način.
Minuta je do 16 časova. U prethodnom satu pričali smo o tome gde je granica objave ličnih stavova na društvenim mrežama u odnosu na naš posao, da li poslodavac i kada može da nam zabrani da iznosimo neka mišljenja i podatke tu. Nešto je poslovna tajna, ok, ali pravo na lični stav vam je zagarantovano ustavom, ako ničim drugim, ali postoje i zakoni, a postoje i organizacije koje vam nude pravnu pomoć i konsultacije, kao što je Share fondacija, gošća nam je bila Nevena Krivokapić, upravo iz Share fondacije. A ako ste u nedoumici ili vas pritiska šef da ne smete nekako da se ponašate na društvenim mrežama, upravo su oni za to tu. Neki su se bunili, dobili spor, vraćeni su na posao, dakle može to sve da se uredi, ali samo ako pričamo o tome i ako znamo finese kojima poslodavci pokušavaju da ograniče ponašanje radnika u virtualnom svetu. Biti pametan i razuman, to je negde najvažnije. A vi ćete biti relaksirani nakon dnevnika 202 i supersporta. Ako vas iznervira neka vest, do 17 sati taman Bane Stevanović je spremio muziku za popodnevni predah. A o nekim od najaktuelnijih tema današnjice govori Tariq Ali u emisiji Vizija od 17 do 18 sati. On je britanski intelektualac pakistanskog porekla, pisac, novinar, sineasta, politički aktivista. Sa njim je razgovarao naš Petar Protić i čućete to dakle u Viziji od 17 do 18 sati. A gost emisije Ars Artifex od 18 do 19 časova biće Slavko Štimac. Ime Dobrica, prezime nepoznato, to je novi film Srđe Penezića u kojem naslovnu ulogu igra upravo Slavko Štimac i sa njim će u emisiji Ars Artifex do 19 sati razgovarati Jelena Knežević. Vama hvala što ste bili uz Povišen ton, želimo vam prijatan ostatak dana.
My eyes, and with you there's no disguise, so I could